dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga ky edicion 30 minutësh veçojmë këto materiale. Opsioni i zgjedhjeve të parakoshme po bëhet gjithnjë e më real për zgjidhjen e krizës politike në Kosovë. Analistët thonë se ngërçi institucional ka ndikuar rënd edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Nga bota, presidenti Obama zotohet se do të vazhdoj luftën kundër shtetit islamik. Në Kombet e Bashkuara mbahet samiti për ndryshimet klimatike. Për më tepër, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opsioni i zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë po bëhet gjithnjë e më real pasi partitë nga dy bloqet më të mëdha nuk komunikojnë për gjetjen e zgjidhjes për tejkalimin e ngërçit politik, thon analistët në Prishtinë. Sipas tyre, një rol vendimtar në tejkalimin e krizës do ta luante edhe faktori ndërkombëtar nëse ai do të aktivizohej për përafrimin e pozicioneve mes palëve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Ziadin Gashi.
Partitë politike kanë para vetes shumë opsione për të dalë nga kriza rreth formimit të institucioneve, por nuk po i shfrytëzojnë ato, thon analistët politik. Sipas tyre, insistimi i Partisë Demokratike të Kosovës se si parti fituese e zgjedhjeve do t'i formojë institucionet është i parealizueshëm, pasi që nuk ka vota të mjaftueshme në kuvend. E pashtu, edhe insistimi i koalicionit LDK-AK-Nisma të vetëvendosje se do t'i formojnë institucionet nga se përbëjnë shumicën parlamentare, nuk do të mund të realizohet pasi që ka pengesa në procedurat kushtetuese. Analisti Shpend Kursani mendon se vetë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese për postin e kryetarit të kuvendit e ka futur në një rrugë pas zgjidhje këtë proces. Sipas tij, tani ka dy opsione të mundshme për tejkalimin e krizës, qoftë përmes zgjedhjeve të parakoshme apo krijimit të një qeverie me ndërmjetësime ndërkombëtar.
Opsioni i parë është që deputetët të merren vesh që të shkohet në zgjedhje të reja, edhe pse nuk do duhej të shkojë në zgjedhje të reja, por të zgjendet një zgjedhje tjetër, mirë po gjykata kushtetuese ka bërë të pamundur një zgjedhje të tillë. Dhe opsioni i dytë është opsioni pa drejtë që nuk do duhej preferuar, është intervenimi i misioneve diplomatike në përçarjen e pozicioneve të dyja palëve dhe krimit dhe një qeverie qëtëpërshqise që nuk bëteshte e mirë.
Opsionin e zgjedhjeve të parakoshme nuk e përjashton si zgjidhje as analisti Institutit për Politika Zhvillimore Kipred Albert Krasniqi. A e thot se aktgjykimi gjykatës kushtetuese e parashet qartë që propozimin për kryetar të kuvendit duhet të bëj Partia Demokratike si grupi më i madh parlamentar.
Opsioni ma jashtëshëm, po ne kishim që me votu kandidatin e PDK-s për kryetar të kuvendit, edhe ashtu kishim mirë për Kosovën me pas një opozitë cila ka kryetar në kuvendit, ka shi një qeverie me 2/3 e votave në kuvend. Për që një PDK e cila që e vetëm në opozitë, me një kryetar të kuvendit, për Kosovën nuk kishim në dëmshme, edhe kishim mund me bo një ndryshyre matë një punë në qeveri.
Në këtë rast, si pas Albert Krasniqit, koalicioni gjerë pas zgjedhor do të mund të ridefinon të marrëveshje dhe postën e kryeministrit t'ia transferon të LDK-s si partia më madhe opozitare. Në të kundërtën, edhe Krasniqi nuk sheh shumë opsione përveç nisjes së procedurave për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme.
Tash këtë situatë asnjë prej palëve e vetme nuk mundet me bo zgjedhje. Mundet me u bo në shumë zgjedhje në duhet pas pari duhet me zgjedhë një kryetar të vendit, për shkak se nuk mundet më shpërnda kuvendi i cili nuk është konstituar akoma. Që duhet me votu një kandidat konsensual, vetëm sa me është me votu, me konstituar kuvendin e me shpërnda.
Por derisa në Prishtinë po flitet për ndërhyrjen e ndërkombëtarëve për tejkalimin e ngërçit politik, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar e ka përjashtuar si mundësi ndërhyrjen.
Our intervention is only a recommendation to everybody in Kosovo to find a solution and to find a solution as soon as.
Intervenimi ynë i vetëm është rekomandimi për institucionet e Kosovës që të gjejnë zgjidhjen sa më shpejt, ka theksuar Zhbogar. Ndërkombëtarët në vazhdimsi kanë bërë thirrje që zgjidhja të jetë në harmoni me kushtetutën dhe që në Kosovë të ndërtohet një qeveri kredibile. Lidhur me pozicionin ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës, analisti Shpend Kursani mendon se aktivizimi ndërkombëtar do të mund të prodhonte një qeveri teknike apo edhe një qeveri gjithëpërfshirëse.
Në çështë krijohet qeveri teknike, atëherë ajo do të ishte një qeveri mjaft afatshkurte dhe si e tillë është do të ishte një qeveri shumë e dobët. Ndërkohë që një qeveri gjithë përfshirëse do të ishte më stabile, por jo e mirë, po them se nuk është e mirë se kësaj do psohet shumë opozita në kuvend.
Formimi institucioneve të reja të Kosovës kanë ngjesur në postin e kryetarit të kuvendit, andaj edhe nuk po mund të procedohet tutje me formimin e qeverisë së Kosovës si hapi tjetër dhe vendimtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se në ngërçi politik ka shkaktuar ngjecje edhe më të madhe të Kosovës në zbatimin e kritereve të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Shenol Muharremi thotë se ka pak rezultate të dukshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në reformat të drejtësisë dhe në ndalimin e azil kërkuesve. Sipas Emru Shujkanit, në anën tjetër, pasojat në procesin e liberalizimit të vizave do të vërehen në muaj të ardhshëm. Të dy këta analistë nuk presin liberalizim vizash për Kosovën para vitit 2016. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e Bekim Bislimit.
Angazhimi institucioneve të Kosovës për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave gjatë vitit 2014 ka stagnuar dukshëm, vlerësojnë njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane. Ata thonë se në veçanti mos konstituimi të rësishëm institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, ka ndikuar edhe më shumë në dëm të plotësimit të këtyre kritereve. Shenol Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, thotë për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2014 institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë disa hapa teknik, por nuk kanë shënuar ndonjë rezultat të prekshëm në disa prej kritereve që vlerëson të rëndësishme, siç janë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformimi i drejtësisë dhe ulja e numrit të azil kërkuesve. Sipas një mungesë e institucioneve funksionale për shkak të ngërçit politik, e ka lënë në margjina angazhimin për plotësimin e kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave.
Ne kemi pas zgjedhjet, po ju e dini shumë mirë se shumë muaj para zgjedhjeve ka filluar fushata, dhe nuk kemi pas fokus qeverisë, nuk kemi pas luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, luftë kualitative, nuk kemi mujt me reformu drejtësinë, nivel që kërkohet. Nuk kemi pas fokus dhe investime në zhvillim ekonomik dhe gjenerim punësimit për me ndalë trendet e azil kërkuesve.
Muharremi ka shtuar se duke marrë parasysh ngërçin politik si pasoj, Kosovës do t'i duhen së paku edhe 12 muaj efektiv për të dhënë sinjale se po i përmbush kriteret që ka para vetes. Emru Shujkani, njohësi së drejtës së Bashkimit Evropian, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ngërçi politik ka shkaktuar dhe do të shkaktojë implikime shumë të gjera për vendin për shkak të mos adresimit të çështjeve të përcaktuara si kritere nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave.
Por ka mungesë institucioneve natyrisht edhe përkushtimi është shumë i vogël ose për më thon nuk ekziston fare për të luftuar këtë dukuri, pra realisht mund të themi në përgjithësi se ndikimi është shumë i madh dhe u mendoj se pasojat e këtij do të vrejën në muaj që do të vinë, do të thotë kur Kosova do ta shesh shumë qartë ose qytetarët e Kosovës do të jenë bindur se po të kishin vepruar në kohë dhe në mënyrë më adekuate në siguri që procesi mbrihej edhe më shpejt.
Në anën tjetër, krerët e institucioneve të Kosovës janë kritikuar gjatë gjithë kohës që nga fillimi i procesit në vitin 2009, për faktin se kishin dhënë afate se kriteret do të plotësoheshin shumë shpejt. Në vitin 2010, kreu i ekzekutivit të vendit Hashim Thaçi kishte theksuar se liberalizimi i vizave do të arrihet për 6 muaj. Ngjashëm kishte theksuar edhe në vitin 2013, duke e cilësuar atë vit si vit i liberalizimit të vizave. Në prill të vitit 2014 ishte zëvendës ministri integrimeve evropiane Gëzim Kasapolli, tashmë ushtrues detyre i ministrit në resorin përkatës, pati shprehur besimin se Kosova i ka plotësuar kushtet dhe se Komisioni Evropian padyshim se duhet të japë vlerësimin e vet. Kasapolli gjithashtu pati thënë se tash Kosova ka ardhur në fazën e një vendimi politik më shumë se sa vendimit teknik. Ndryshe, Muharremi thekson se Komisioni Evropian gjatë muajve të verës ka bërë një raport teknik për Kosovën.
Sipas informatave që kemi, do të ketë edhe një mision të ekspertëve të BE-s në fillim vitit të ardhshëm, janar dhe shkurt. Ata pastaj do japin rekomandimet finale sipas gjitha gjasave, ku pastaj mbetet institucionet Kosovës muajt e ardhshme 2015 me i përmbush ato, por pa japë sinjale faktikisht luftë kundër korrupsionit, funksionalizim drejtësisë, sidomos nalje të atë kërkuesve, Kosova nuk mundet me një listë bazë.
Muharremi ka shtuar se nuk pret që Kosova të arrijë liberalizimin e vizave më herët se në vitin 2016. mendim të ngjashëm ka edhe Ujkani.
Personalisht nuk e besoj se kjo mund ndodhë gjatë vitit 2015 për arsye se ka një ngjitje vërtet të madhe në këtë drejtim dhe po se arrim të mbrim këto në vitin 2016 atë do të ishte vërtet një arritje e madhe për gjithë qytetarët e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës në përgjithësi.
Ndryshe të dy këta njohës të integrimeve evropiane thonë se në tetor të këtij viti pritet raporti i progresit të Komisionit Evropian për përmbushjen e kritereve evropiane nga ana e Kosovës, por ata nuk presin ndryshime të mëdha në krahasim me ato që janë thënë në raportet e mëhershme lidhur me përmbushjen e kritereve nga ana e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, përkatësisht në rubrikën e komenteve, mund të na i dërgoni edhe ju opinionet e juaja rreth krizës politike në Kosovë. Sa mendoni se i ka ndikuar proceset dhe ku e shihni zgjidhjen e saj?
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Në muajin korrik në Kosovë, si edhe në vendet të tjera të rajonit, kanë nisur punën për mbaruesit privat. Ministria e Drejtësisë e Kosovës, në bazë të ligjit për procedurën përmbarimore, ka licencuar deri më tash 14 përmbarues dhe ka emëruar 19 të tjerë. Përmbaruesit kanë për qëllim dhe detyrë që të zbatojnë vendimet e larta gjyqësore. Thuhet se ata do të ndihmojnë edhe në zgjidhjen e mira lëndëve të pazgjidhura. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në këtë temë.
Ministria e Drejtësisë në bazë të ligjit për procedurën përmbarimore ka licencuar deri më tash 14 përmbarues privat dhe ka emëruar 19 të tjerë, të cilët shumë shpejt do të nisin të ushtrojnë profesionin e tyre. Përmbaruesit janë pjesë e sistemit gjyqësor. Ata zbatojnë vendimet e gjykatave apo aktgjykimeve të cilat kanë formën e prerë, por që nuk janë të përmbaruara. Ushtruesi i Departamentit për Profesionet të Lira në Ministrinë e Drejtësisë, Elbasan Dervishaj, lidhur me licencimin e përmbaruesve të deritashëm, thotë se me licencimin e tyre, sistemi të drejtësisë do të ndihmohet në mas të madhe në uljen e numrit të lëndëve, sidomos atyre të papërmbaruara.
Për momentin janë 14 funksional. Tash janë emëruar edhe 19 tjerë që do të licencohen shumë shpejt.
Ligji për procedurën përmbarimor rregullon procedurën përmes së cilës gjykatat dhe përmbaruesit privat caktojnë dhe zbatojnë përmbarimin në bazë të dokumenteve përmbaruese dhe dokumenteve të besueshme, përveç nëse me ligj të veçantë parashihet ndryshe. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se me aq sa janë të informuar, puna e deritanishme e përmbaruesve privat ka dhënë rezultatet e para pozitive. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, lidhur me emërimin e përmbaruesve privat, shprehet.
Iniciative mirë është fillimin, pak. Kanë fillu përmbarues të parë shumë para sa muajve. Rezultatet e para janë të mira në kuptimin asaj sa janë në atë njoftuar, edhe pse ata janë në mbikëqyrje të Ministrisë Drejtësisë. Na po shpresojmë që kanë me pas sukses, mirë po janë edhe faktor tjerë që mu indikojnë në përmbarimin e suksesshëm.
Përmbaruesit kanë për qëllim dhe detyrë që të zbatojnë vendimet e larta gjyqësore, thot Fadil Hoxha, përmbarues privat. Ai deklaron se lëndët e shumë qytetarëve janë duke pritur në gjykata për përmbarim dhe se, siç thot ai, me licencimin e përmbaruesve të tjerë, numri i atyre lëndëve do të ulët.
Jemi me autorizime shumë qarta shtetërore dhe publike dhe ne vazhdojmë punën sikur se të ishim në gjykatë. Dhe besoj se do të arrijmë qëllimin dhe të ndihmojmë gjyqësorit për kafshësh pola apo kreditorët lëndët e të cilëve të arritën dhe pritën në përgjikata mbi 12 vite.
Përmbaruesit nuk paguhen nga shteti, por funksionojnë si biznese private të cilat paguhen nga tarifat dhe taksat e lëndëve që arrin me sukses t'i realizojnë. Për të ardhurat e përmbaruesve tregon Zoti Hoxha.
Ne jemi super të specializuar për çështet përmbarimeve, kemi të hapura bizneset tona, ne jetojmë nga taksat që na paguhen dhe tarifat e suksesit kur inkasojmë borxhet. Ndërka që na është edhe ndaluar bile të morëm dhe një pagë nga dikush tjetër, ndërka që shteti apo qeveria nuk kujdeset për ne, përveç që i ka vënë licencat përkatëse.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përmballet me probleme të ndryshme, siç janë ato me mungesë të numrit të gjyqtarëve dhe lëndët të pasgjidhura e të papërmbaruara. Autoritetet kompetente thonë se aktualisht numri i lëndëve të pasgjidhura, duke përfshirë ato të papërmbaruara, është rreth 400.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në Maqedoni është në rritje numri të rinjve të cilët keq përdorin vizat studentore apo turistike për të larguar nga vendi në kërkim të një pune apo jetë më të mirë. Organizatat e ndryshme jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat të rinjve thonë se kushtet e vështira ekonomike si dhe mungesa e perspektivës i detyrojnë ata që të marrin rrugët ilegale të mërgimit pa llogaritur rreziqet që mund të pasojnë. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentes sonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat e ndryshme jo qeveritare të cilat në fokus kanë të drejtat e të rinjeve kanë dezur alarmin se të rinjt nga Maqedonia në kërkim për një jetë më të mirë, madje nuk llogarisin as rreziqet në aspektin e sigurisë gjatë largimit nga vendi. Drejtori i koalicionit të rinjeve nga Maqedonia, Sega Zoran Ilijevski, thotë se janë kushtet e vështira ekonomike si dhe mungesa e perspektivës ajo që i detyron të rinjt të marrin rrugën e mërgimit. Në të shumtën e rasteve tek ata, parsora është qëllimi se si të mbrihet deri tek destinacioni që kanë vënë si qëllim, pa bërë por llogaritje se me çfarë problemesh ekzistenciale mund të përballen, cilat janë kushtet e punës, çfarë perspektive atyre u mundsohet, thjesht ata duan të largohen nga vendi, thekson Zoran Ilijevski, drejtori i koalicionit të rinjëve nga Maqedonia Sega. Ndërkohë Bashkim Selmani, i cili 10 vite ka punuar në gjykatën e Tetovës për të mitur thekson se të rinjtë vendeve në tranzicion jo radhëherë bëhen prej manipulimeve të grupeve të saktuara kriminogjene, të cilët i joshin me një pasqyrë jo reale për kushtet e punës, madje dhe mundësitë e përfitimit material, qoftë në vendet evropiane apo dhe në vendet e tjera të botës.
Shoqëria bashkëkohore ofron prioritetet të caktuara që mund ta themi lakmi për të mbitur edhe të rinjtë, por kjo kategori nuk i kupton drejt për drejt rreziqet që janë të mbështjellura nën atë që i themi shoqëri bashkohore. Ne nuk kemi një rinjtë të stabilizuar, sepse ato për të plotësuar këto kritere gjithësore pikërisht marrin si fund më ushë që është vetëm perëndimi. Mirpo rruga e perëndimit për këtë kategori është shumë e largët dhe shpeshherë bien nën ngraskat e krimit organizuar.
Thekson Bashkim Selmani i gjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik të Tetovës. Ndryshe, Martin Aleksovski nga Forumi i të rinjeve nga Maqedonia konsideron se maset e fundit që kanë ndërmarrë qeveria duke përfshirë këtu ndihmën financiare përmes kredive të voliqme për vetpunësim apo hapjen e bizneseve të vogla si edhe atyre familjare në mas të caktuar kanë ndihmuar që një pjesë të rinjeve perspektivën të shohin në vend. Por edhe më tej pjesa më e madhe të rinjeve nga Maqedonia, të cilët nuk kanë asnjë përgatitje profesionale me rrogën të cilën mund ta marrin në Maqedoni, nuk mund të sigurojnë as nevojat minimale personale e lëmë që të krijojnë familje. Është numër i madh i të rinjeve nga Kumanova, të cilat pa menduar shumë nisen edhe në ato shtete që kanë një shkallë të lartë rrezikut në aspektin e sigurisë, siç është rasti në Afganistan dhe Irak, duke u detyruar të përfshihen në punët më të vështira fizike, thekson Martin Aleksovski nga Forumi i të rinjeve nga Maqedonia. Në kërkim për një jetë më të mirë, të rinjtë nga Maqedonia i shfrytëzojnë të gjitha mundësitë për t'u larguar nga vendi, përfshi këtu dhe vizat studentore, siç ishte rasti fundit i zhdukjes së 23 vjeçares nga Prilepi, Denisa Markovska, e cila u zhduk nga Ania, në të cilën punonte 3 vitet e fundit në ujrat e Bregdetit grek. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, materialet që kemi transmituar deri më tani, por edhe të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në minutat vijues të këtij edicioni do të fokusohemi kryesisht në zhvillimet në botë, të cilat sot në qendër të vëmendjes kanë sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe të forcave aleate kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Po ashtu do të pasojë bloku i lajmeve kryesorë të ditës, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Shtetet e Bashkuara dhe pesë aleat arab kanë nisur sulmet kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Pentagoni ka thënë se sulmet me aeroplan luftarak të telekomanduar dhe raketa Tomahawk kanë goditur disa zona përfshirë bastionin kryesor të Shtetit Islamik, provincën Raqqa. Detajet në kronikën që pason. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende arabe kanë nisur sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri, duke zgjeruar fushatën ajrore që fillimisht kanë nisur në Irakun fqinj. Pentagoni ka thënë se aleatët arab që marrin pjesë në aksion përfshin Jordanin, Arabin Saudite dhe Shtetet e Gjirit, Bahreinin, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara kanë kryer 14 sulme kundër Shtetit Islamik duke përdorur aeroplanet luftarak, bombarduesit, avionët e telekomanduar dhe raketat Tomahawk. Një total prej 47 raketash të tilla janë hedhur nga anijet amerikane në detin e Kuq dhe në gjirin arab. Sulmet kanë shkatruar ose dëmtuar disa caqe të Shtetit Islamik, përfshirë luftëtar, komplekse të trajnimit, komanda të kontrollit, objekte të magazinimit, një qendër financiare, kamion të furnizimit dhe automjetet armatosura, thuhet në deklaratën e Pentagonit. E njëjta shton se Shtetet Arabe kanë marrë pjesë ose kanë mbështetur sulmet, por nuk jep detaje të tjera. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, grup monitorues me sëli në Britani, ka thënë se sulmet ajrore kanë goditur provincën veriore Raka, kryeqytetin e saj, si dhe provincën lindore Deir el-Zor, e cila kufizohet me Irakun. Raka është bastioni kryesor i militantëve të Shtetit Islamik. Rami Abdurrahman, i cili kryeson observatorin, ka thënë se i ka konfirmuar informacionet për viktima në mesin e luftëtarëve militant. Pentagoni po ashtu ka thënë se 8 sulme të ndara ajrore kanë pasur në shënjestër një grup të ish operativëve të Al-Qaidës, të njohur si grupi Khorasan, dhe janë kryer në provincën e Alepos. Aksioni ka pasur për qëllim të parandaloj një sulm të mundshëm kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve përëndimor nga veteranët e Al-Qaidës që kanë krijuar streh të sigurt në Siri. Abdurrahman nga Observatori Sirian ka thënë se 30 luftëtar nga fronti Al-Nusra i lidhur me Al-Qaidën dhe 8 civil, përfshirë fëmijë, janë vrarë në sulmet kundër një caku në provincën e Alepos. Në anën tjetër, NATO-ja ka bërë të ditur se nuk është përfshirë në sulmet të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kundër objektivave të Shtetit Islamik në Siri. Rusia ka thënë se sulmet ajrore shkelin sovranitetin e Sirisë dhe ligjin ndërkombëtar. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse, thuhet se operacionet e tilla kërkojnë pëlqimin e shprehur në mënyrë të qartë nga qeveria siriane ose një vendim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministria Jashtme e Sirisë, ndërkaq, përmes një deklarate që është lexuar në televizionin shtetror, ka thënë se Damaskut i është bërë ditur disa orë më herët se Shtetet e Bashkuara dhe disa aleat të tyre do të sulmojnë militantët e Shtetit Islamik në Siri. Mësohet se ministri jashtëm sirian përmes Irakut ka marrë një letër nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Sulmet në territorin e Siris janë pjesë një fushatë të zgjeruar ushtarake, e cila është autorizuar nga presidenti i SBA-s Barack Obama afro 2 javë më parë, me qëllim të degradimit dhe shkatrimit të organizatës militante. Qysh në fillim të gushtit, Shtetet e Bashkuara kanë kryer rreth 190 sulme ajrore kundër xhihadistëve të Shtetit Islamik në Irak. SBA llogaritse rreth 2/3 e rreth 31.000 militantëve të Shtetit Islamik ndodhen në Siri. Militantët kanë pushtuar sipërfaqe të mëdha të territorit që shtrihet nga Siria në veri dhe perëndim të Irakut. Ata po ashtu kanë vrarë mijëra njerëz, si dhe u kanë prerë kokën disa shtetasve perëndimor, përfshirë dy gazetarë amerikanë dhe një punëtor britanik të ndihmës. Avancimi i Shtetit Islamik në veri të Sirisë ka krijuar krizë refugjatësh edhe në Turqinë fqinje, me mbi 130.000 refugjat kurt që kanë kaluar kufirin vetëm gjatë fundjavës. Shumica e refugjatëve janë nga Kobane, qytet sirian pranë kufirit me Turqin, i cili është nën rrethimin e militantëve të Shtetit Islamik. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara ka thënë se është duke bërë plan rezerv për të marrë me 400.000 banorët e mbetur në Kobane, që pritet të largohen për në Turqi. Para fluksit të fundit, në Turqi veçme janë ndodhur mbi 1 milion refugjat sirian.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se do të vazhdoj luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Komentet vijnë pas sulmeve të para të udhëhequra nga SBA-ja kundër grupit ekstremist në Siri. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë krenare që qëndrojnë krah për krah me Bahreinin, Katarin, Arabinë Saudite, Jordaninë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në kryerjen e këtyre sulmeve. Ai po ashtu ka thënë se pjesëmarrja e 5 shteteve arabe në fushatën ajrore ja bën të qartë botës se SBA-ja nuk është e vetme në luftën kundër Shtetit Islamik. Obama ka paralajmëruar se lufta do të marrë kohë, por se Washingtoni do të bëjë gjithçka të mundur për të mposhtur grupin. Ushtria e Izraelit ka rrëzuar një aeroplan luftarak të Siris mbi lartësit Golan. Një zëdhënës i ushtris ka thënë se aeroplani është hedhur poshtë me raketa Patriot, pasi ka fluturuar mbi zonën që kontrollohet nga Izraeli. Sipas burimit të njëjtë, aeroplani ka qenë prodhim rus. Damasku e ka konfirmuar incidentin duke e cilësuar si akt të agresionit. Izraeli i ka marrë Siris shumicën e territorit në lartësit Golan gjatë luftës së vitit 1967. Presidenti në largimi i Afganistanit Hamid Karzai ka përdorur fjalimin e tij lamtumirës për të kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe Pakistanin, duke i fajsuar ato për luftën e vazhdueshme me talibanët. Paqja në Afganistan varet nga Amerika dhe Pakistani. Nëse ata duan paqja, do të kthehet, ka thënë Karzai. Karzai ka ardhur në pushtet me mbështetjen e SBA-s në vitin 2001 pas rrëzimit të regjimit taliban. Pasardhës i tij Ashraf Ghani do të betohet më 29 shtator. Një gjykatë në New York ka dënuar me burgim të përjetshëm dhëndrin e Osama Bin Ladenit. Suleiman Abu Ghait është shpallur fajtor në muajin mars në akuzat se ka bërë konspiracion për të vrarë amerikan gjatë rolit të tij si zëdhënës i Al-Qaidës. Ai është bërë zëri i Al-Qaidës nëpër video incizime pas sulmeve të 11 shtatorit, por Abu Ghait gjatë dëshmisë ka thënë se roli i tij ka qenë krejtësisht fetar. Një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara ka thënë se numri i të vrarëve në konfliktin në Ukrainë ka kaluar 3000. Ndihmës i sekretarit të përgjithshëm për të drejtat e njeriut, Ivan Simonovic, ka thënë se deri më 21 shtator janë regjistruar 3543 vdekje. Ai ka theksuar se shifra përfshin edhe 298 pasagerët e aeroplanit të Malajzisë që është rrëzuar në territorin e Ukrainës në muajin korrik. Qeveria turke ka thënë se do të shfuqizoj ligjin i cili ndalon vajzat nga veshja e velos islamike në shkollën e mesme. Zëvendës kryeministri turk Bulent Arinç ka thënë se vajzat do të lejohen të mbulojnë kokën nga klasa e 5. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka mirëpritur këtë ndryshim duke thënë se ai është përpjekje për demokratizim. Megjithatë, kreu i sindikatës së arsimit Kamuran Karaca ka thënë se shoqëria turke po kthehet në mesjet përmes praktikimit të fesë. Udhëheqës botror përfshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama janë duke mbajtur një summit për ndryshimet klimatike në Kombet e Bashkuara. Qëllimi i takimit në New York është që të nxisë vendet anëtare që të nënshkruajnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për klimën vitin e ardhshëm. Marrëveshja do t'ju kërkonte vendeve të caktuara që të kufizojnë emetimet e karbonit. Ndryshimet klimatike kërcënojnë paqen e fituar më vështirësi, përparimin dhe mundësitë për miliarda njerëz. Sot ne duhet ta vendosim botën në drejtim të duhur, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në hapje të summitit. Ushqimi ngrirë, menjë të gjallë për laborator, printer 3D dhe artikuj të tjerë sot janë shkarkuar në stacionin ndërkombëtar të hapësirës nga anija transportuese e kompanisë SpaceX. Kjo anije pa ekuipazh ka rritur në stacionin e hapësirës pas 2 ditësh fluturimi. Anija Dragon do të mbetet atje për afro një muaj, derisa astronautët të shkarkojnë gjithë ngarkesën e saj dhe pastaj të ngarkojnë atë me 1450 kg mbeturina për të sjellë në tokë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.